Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Можа ці не можа Мікола Статкевіч з Турмы кандыдаваць у парламент. Ад затрыманага Сергія Башарымова з амерыканкі прыйшлі тры лісты. Нарвегія, год пасля тэракту, размова з Натальяй Рыбак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб некамерцыйных арганізацыях, прыняты раней Дзярждумай і ухвалены Саветам Федэрацыі. З гэтага моманту недзяржаўныя арганізацыі ў Расіі, якія фінансуюцца з-за мяжы і займаюцца палітыкай, атрымліваюць статус замежнага агента. Для іх прадугледжаная адмысловая справаздачнасць і адказнасць, праваабаронцы называюць закон рэпрэсіўным. Днямі ў Дзярждуму быў унесены законапраект, які абавязвае таксама расійскія сродкі масавай інфармацыі паказваць, што яны атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі з учорашняга дня вядуць маштабную аперацыю супраць паўстанцаў, якія дзейнічаюць у шэрагу раёнаў сталіцы краіны Дамаску. У пятніцу атрады з сырыйскай свабоднай арміі адступілі з раёну, дзе месцяцца ўрадавыя будынкі. Афіцыйныя СМІ паведамляюць пра выцясненне паўстанцаў яшчэ з некалькіх раёнаў. Мясцовыя жыхары распавядаюць, што страляніна ў Дамаску, якая не спынялася тыдзень, сёння сціхла. Апазіцыя называе сваё адступленне ад сталіцы тактычным манеўрам. Сёння жорсткія баі аднавіліся ў горадзе Алепа і ў падкантрольных пунктах на межах Сырыі з Турэччынай і Іракам. Паўстанцы раней паведамілі, што ўзялі большасць памежных застаў пад свой кантроль. У пятніцу паводле сырыйскай праваабарончай групы ў краіне загінулі 177 чалавек, у тым ліку 119 цывільных асобаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што паўстанцы таксама нясуць адказнасць за гібель мірных жыхароў. У той жа дзень у Дамаску адбылося пахаванне трох генералаў, якія загінулі 18 ліпеня ў выніку выбуху ў будынку службы нацыянальнай бяспекі. Адзначаецца, што на пахаванні прысутнічаў віцэ-прэзідэнт Сырыі Фарук аш-Шара, але прэзідэнта Башара Асада не было. Раней брытанская газета The Guardian агучыла сумневы ў тым, што тэракт ва ўрадавым квартале насамрэч адбыўся. Крыніцы выдання падазраюць, што ўрадоўцы былі забітыя службай бяспекі Башара Асада з-за падазрэнняў аб намеры перайсці на бок паўстанцаў. Паўднёвы Судан заявіў аб выхадзе з мірных перамоваў з Суданам, звінаваціўшы гэтую краіну ў новых авіяўдарах па спрэчным памежным раёне. З заявай аб гэтым выступіў сёння кіраўнік паўднёва-суданскай дэлегацыі на перамовах Атыф Кіір. Камандаванне суданскага войска адмаўляе правядзенне якіх-небудзь аперацый у гэтым раёне. Да пачатку перамоў паміж Суданам і паўднёвым Суданам ішла ўзброеная барацьба за кантроль над нафтаноснымі тэрыторыямі на мяжы дзвюх краін. Рада бяспекі ААН прыгразіла абедзвюм дзяржавам санкцыямі, калі яны да 2 жніўня не дасягнуць мірнага пагаднення. Год таму ў выніку рэферэндуму паўднёвы Судан атрымаў незалежнасць ад Судану. 24-гадовы Джеймс Холмс, які падазраецца ва ўчорашнім масавым забойстве ў кінатэатры ў прымесці амерыканскага гораду Денвер Аўрора, паўстане сёння перад судом для выстаўлення абвінавачання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.